Jazz Club.
Časa, dobro veče, dobro došli, subota veče i kao i obično Jazz Klub Beograd 202 otvara svoja vrata. A večeras u Jazz Klubu imamo nekoliko novih albuma, nadamo se da će vam biti interesantno, čujete kako to zvuči, s obzirom da je u pitanju nekolicina izvođača sa različitim stremljenjima i pod žanrovima džeza. Za početak tu je nešto tradicionalno. Italijanski kvartet Pepper and Jellies oformljen je 2014. godine i to od strane nekolicine prijatelja. Tu je pre svega pevačica Ilenija Apicafuoco, Marko Galifa gitara, Emiliano Macrini kontrabas i Andrea Galifa za bubnjevima. Svi oni su ljubitelji tradicionalnog američkog džeza u rasponu od 20. do 40. i 50. godina prošlog veka. I pred nama je njihov novi album koji se zove The Stuff Is Here. To je inače njihovo treće izdanje sa 13 kompozicija, a mi ćemo čuti dve. Prva se zove I May Be Wrong i tu im je gost Maurio Ottolini, sjajan italijanski trombonista. Inače, pesmu su napisali Henry Sullivan i Harry Ruskin još 1929. godine, a druga koju ćemo čuti je I'm gonna sit right down and write myself a letter, sešću i napisaću sebi pismo, Fred Alerta i Joe Younga, napisana 1935. godine. Ova verzija, mnogo, mnogo godina kasnije, zvuči sjajno, u ostalom, evo, čujte.
You're marvelous, I think you're swell, but I may be wrong.
down and write myself a letter. Make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me over my feet. And a lot of kisses on the bottom.
Italijanski kvartet Pepper and the Jellies i njihov novi album, inače treći po redu, The Stuff is Here. Na album se nalazi 13 pesama, mi smo čuli dve. James Morrison i Jeff Clayton su se udružili i objavili zajednički album pod nazivom Beautiful Friendship, prelepo prijateljstvo, na kome se nalazi 10 pesama. James Morrison je 56-godišnji Australijanac, multiinstrumentalista, Osnovni instrument mu je truba, ali svira i sve druge limene, duvačke instrumente, saksofone, klavir, bas. Naravno, komponuje i aranžira usputa. Uz to i producent, bavi se i pedagoškim radom. Doktor je nekoliko univerziteta i predaje na univerzitetu u Južnoj Australiji. A Jeff Clayton, američki jazz saksofonista i flautista, sa svojim bratom Johnom Claytonom je vodio sastav Clayton Brothers, a kasnije formirao i Clayton Hamilton Jazz Orchestra sa Jeffom Hamiltonom. E pa njih dvojica su se udružili i, kao što rekao, snimili album Beautiful Friendship. Mi slušamo dve Claytonove kompozicije, Target Practice i Mother Teresa.
Jazz Club.
Bila su ove dve kompozicije s albuma Beautiful Friendship Jamesa Morrisona i Jeffa Claytona. Na albumu se inače nalazi 10 kompozicija, neke su obrade poznatih jazz umetnika, a neke su dela ove dvojice. Ove dve kompozicije koje smo čuli su delo Jeffa Claytona. Joshua Redman and Brooklyn Rider je grupa koja je snimila album Sun on Sand. Saradnja sa grupom Brooklyn Rider, što je u stvari gudački kvartet, je nastala po ideji Patrika Zimmerlija, australijskog kompozitora, aranžera, multiinstrumentaliste. I on je smatrao da je Joshua Redman pravi izbor da bi se ostvarila ova saradnja i njegovo delo Sun on Sand. Reč je o jednom nizu kompozicija koje Zimmerli napisao baš za Redmana. Inače, Zimmerli je saksofonista, završio je akademiju, a na albumu pored Brooklynskog kvarteta, gudačkog kvarteta Brooklyn Rider, su sarađivali i stalni saradnici Joshua Redmana, basista Scott Colley i bubnjar Satoshi Takeishi, koji je sarađivao i sa Zimmerlijem od 90-ih na ovamo. Sa albuma Sun on Sand, Joshua Redmana i Brooklyn Ridera slušamo kompozicije Flash i Between Dog and Wolf. Sve kompozicije na albumu napisao je, kao što rekao, Patrick Zimmerli. Thank you. Jazz Club.
Beograd 202.
Muzika Patrika Zimmerli u njegovom aranžmanu i pod njegovom dirigentskom palicom, saradnja saksofoniste Joshua Redmana sa njegovim triom i gudačkog kvarteta Brooklyn Rider. Album se zove Sun on Sand i čuli smo kompozicije Flash i Between Dog and Wolf. Idemo dalje, Ramsey Lewis je veteran na svetskoj jazz sceni, jedan od prvih pijanista koji je spajao jazz i ritam i blues, i to radio vrlo uspešno. Ponovo se aktivirao i aktivirao svoju grupu Urban Night. Objavio je album koji se jednostavno zove 7, dakle njihovo sedmo izdanje zajedničko. U grupi su pored Ramsey Lewisa Henry Johnson gitara, Charles Heath za bubnjevima, Joshua Ramos bas i pevačica Dee Alexander u prvoj kompoziciji koju ćemo čuti, Shape of My Heart. Tu je također i klavijaturista Tim Gend koji je svirao sintesajzere i pomagao Ramsey Lewisu aranžmanima. Shape of My Heart, prva kompozicija, Dee Alexander vokal i The Spark, kompozicija Ramsey Lewisa s albuma Ramsey Lewis and Urban Night 7.
A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. The cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the sword of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart.
Jazz Club. Beograd, 220.
Ramsey Lewis and Urban Night, njegova grupa na albumu 7, novo izdanje Ramseya Lewisa posle nekoliko godina. A imamo novo izdanje Randya Breckera, koji je sa svojom suprugom Adom Rovati, takođe saksofonistkinjom, kompozitorkom i aranžarkom, snimio album sa njenim kompozicijama. Album se zove Brecker Plays Rovati, Sacred Bond, Sveta veza. I na tom albumu su sarađivali sjajni muzičari. Osnovnu grupu su pored Breckera i njegove supruge činili pijanista David Kikoski, Alex Claffey, bas Rodney Holmes za bubnjevima, tu su bili gosti Jim Baird klavijature, Adam Rogers gitara i Café da Silva u daraljke. Sa albuma Brecker Plays Rovati i Sacred Bond slušamo dve kompozicije Ade Rovati, Mirror i Bridges Blue. I ujedno se opraštamo od vas, Draško Šarić, Žarko Laditić i Saša Markićić vam žele ugodno veče uz noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju.